Virðulegur forseti,
það er mjög mikið vonbrigði að sjá að háttvirtir stjórnarandstöðuflokkar vilja heykjast á því að færa veiðigjöld nær í tíma og gera þau afkomutengdari eins og ég hélt að væri samstaða hafandi fyrst með umræðum þessi mál síðustu ár. Það er mér enn meiri vonbrigði að háttvirtir stjórnarandstöðuflokkar og þingmenn þeirra tel ég enga ástæðu til að bregða sérstaklega við vanda lítilla og meðalstórra fyrirtækja. Það er hér beinlínis lagt til að það er breytingartillögu sem háttvirt atvinnuveganefnd náði saman um meirihluta hennar um að koma sérstaklega til móts við þannig viðkvæma útgerðarflokk að þær séu lagðar til hliðar óbreytt gjaldverði og ég er pínlítið til hissa að sjá þingmenn í kjördæmum þar sem að fjöldi þessara fyrirtækja sem að standa illa starfa og hérna hvernig hafa að útskýra það fyrir þeim að það þurfi bara einfaldlega ekkert að taka tillit til lítilla og meðalstórra fyrirtækja. Ég segi neyri þessu.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir, forseti.